Blaðsíða 10. Þjálfum minnið. Hvaða spil fékkstu? Námsfélagar vinna saman með einn spilastokk. Skiptist á að gefa og að gera. Spilari A dregur 3 spil úr stokknum og leggur fyrir spilara B. Spilari B leggur spilin á minnið og snýr þeim síðan á hvolf. Æfið ykkur fyrst í að muna bara töluna en síðan er hægt að bæta við sortinni. Spilari A býður í smá stund en spyr svo, hvaða spil fékkstu? Þá reynir spilari B að muna hvaða spil hann fékk í réttri röð. Eitt stig er gefið fyrir hvert rétt munað spil. Þegar báðir spilafélagar hafa reynt sig á 3 spilum, er aukið eitt spil í hverri umferð og spilað áfram. Hvað gast þú munað mörg spil? Margir vísindamenn hafa bent á að flestir geta munað 7 tölur í einu en með auknum talnafjölda fer minnið að eiga erfiðara með að muna. Samstæðuspil. Næsta spil þekkiði líkast til frá því að þið voru lítil og áttuð borðspil sem samanstóð af mörgum spjöldum með litríkum myndum. Spjöldin voru sett á hvolf og spilafélagar skiptust á að fletta 2 spjöldum í hverri umferð. Hver mynd kom fyrir 2 og markmiðið var að finna samstæður. Spilið samstæðuspil með spilastokki. Samstæður eru fengnar eftir litum, tígul 8 passar við hjarta 8, spaða gosi passar við laufagosa og svo framvegis. Hægt er að einfalda leikinn með því að vera bara með spilin frá ás til 8 í fyrsta leik og ráðast svo til leiks með allan stokkin í annari umferð.